Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής τέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, λαέ του ορισμού.
Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα.
Νίκος, Νικολέτα, Νίκη.
Και είστε και πολλοί.
Χρόνια πολλά στη Νίκη Βόλου. Στη Νίκη της Αμοθράκης.
Σωστός.
Στη Νίκη με ανατροπή. Σταματάω, εντάξει, μην το...
Εντάξει.
Μπορώ να το κάνω όλη μέρα,
ναι.
Όλη την εκπομπή, να τη φάω έτσι, αλλά στην Πύριο Νίκη.
Στη Νίκο και τους Velvet Underground.
Εμείς όμως δεν είμαστε, δεν υπάρχει κανένας Νίκος εδώ πέρα, δύο Δημήτριδες.
Έτσι.
Δημήτρης Χιάτρας, Δημήτρης Κατσάκος. Στον ορισμό του πέναλτι της Δευτέρας, 6 του Δεκέμβρη σήμερα. Πάει σιγά σιγά προς το τέλος του και αυτός ο χρόνος, το 2021. Και είμαστε εδώ στο Web Radio του Πάμε.
Στο στούντιο ζωντανά.
Και απόψε και θα σας πάμε παρέα, θα πάμε μαζί παρέα μάλλον, μέχρι τις 9, 9 και κάτι.
Γιατί αναλόγως,
έχουμε αυτή την ευχέρεια.
Ναι, όσο τραβήξει.
Πλέον να μας πιέζει ασφυκτικά ο χρόνος. Εντάξει, θα κάτσουμε και μέχρι το πρωί, όσο και αν το θέλουν τα εκατομμύρια των ακροατών μας, αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να καλύψουμε, να σχολιάσουμε μάλλον όλα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο και όλα όσα θα γίνουν μεσοβδόμαδα, να τα προλογίσουμε. Προτού όμως ξεκινήσουμε, να αναφερθούμε καταρχάς στη σημερινή μέρα, 6 Δεκέμβρη, που σας σήμερα συμπληρώνεται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. 6 Δεκέμβρη του 2008 ήταν στα Εξάρχεια, που ο νεαρός μαθητής τότε έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του ειδικού φρουρού της ελληνικής αστυνομίας,
του
Κορκονέα
και του Βασίλη Σαραλιώτη, που ήταν συνάδελφός του.
Είναι μια μέρα που δεν την ξεχνάω, μια μέρα που τη θυμόμαστε.
Κάτσε, γιατί έτσι πως το ακούστηκε λάθος. Από τις σφαίρες του Επαμεινόρδα Κορκονέα,
ναι,
ο οποίος ήταν εκεί μαζί με τον συνάδελφο του Βασίλη Σαραλιώτη.
Έτσι ακριβώς. Είναι μια μέρα που τη θυμόμαστε για αυτό το συμβάν, αποτέλεσμα της έντασης της κρατικής καταστολής, και βάσει αυτό,
η οποία συνεχίζεται βέβαια.
Συνεχίζεται και κλιμακώνεται όσο περνάνε τα χρόνια και όσο έρχονται και νέα μέτρα ενάντια στο λαό και τους εργαζόμενους.
Άλλωστε είναι γνωστό, Μιτσάρα, η αντιλαϊκή πολιτική πάει χέρι-χέρι με την καταστολή.
Έτσι, και όσο και αν περνάνε τα χρόνια, δεν θα ξεχνάμε αυτή τη στιγερή δολοφονία ενός 15χρονου παιδιού,
ναι,
εκείνο το βράδυ, και θα το θυμόμαστε και θα τιμάμε τη μνήμη του.
Να πούμε εδώ ότι σήμερα στο μνημείο που έχει στηθεί στον τόπο της δολοφονίας του, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας μαζί με το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών κατέθεσαν λουλούδια. Βέβαια και φοιτητικοί σύλλογοι συμμετείχαν και στην σημερινή πορεία. Yeah. Ανακοίνωση έβγαλε και το ΠΑΜΕ φυσικά. Mm-hmm. Αξίζει να τη διαβάσετε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ, pamehellas.gr.
Βεβαίως. Και να.
Και όποιος έκανε, συγγνώμη Μίτσο, και όποιος έκανε μια βόλτα σήμερα στην Αθήνα από νωρίς το πρωί. Αστυνομοκρατούμενη πόλη, έτσι, υποπολιορκία.
4.000 αστυνομικοί ήταν σήμερα σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Επί ποδός πολέμου.
Έτσι.
Επί της ουσίας. Το λιγότερο προκλητικό την ημέρα που ο λαός και η νεολαία της χώρας τιμά τη μνήμη ενός παιδιού που δολοφονήθηκε από σφαίρες αστυνομικού, το κέντρο της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης από ό,τι είδαμε να είναι αστυνομοκρατούμενο.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να στείλουμε και χαιρετισμούς στους φίλους της εκπομπής.
Ναι, επέτρεψε μου να κλείσουμε το φάκελο δυσάρεστων ειδήσεων.
Ναι, εντάξει, είχα σκοπό να το πούμε μετά, αλλά
να το πούμε τώρα για να μην χαθεί. Χθες η αθλητική επικαιρότητα επισκιάστηκε από άλλη μια τραγική είδηση. Μιλάω για τον θάνατο του μπασκεμπολίστα της ΑΕΚ, του Στέφαν Γέλοβατς, ο οποίος έχασε τη μάχη που έδινε από τις 14 του Νοέμβρη, όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια προπόνησης της ΑΕΚ στα Ανολιώσια. Έσβησε χθες το βράδυ ο γίγαντας από τον Όβισαντ. 2-8 ήταν ο 32χρονος Στέφαν. Πλάι στην οικογένειά του, είχε διακομιστεί στη Σερβία πριν από λίγες μέρες. Δεν τα κατάφερε, έδωσε τη μάχη παλικαρίσια. Αλλά δυστυχώς δεν θα είναι πλέον κοντά μας. Σκόρπισε τη θλίψη σε όλο τον ελληνικό και το σέρβικο αθλητισμό.
Έτσι, ναι.
Συντετριμμένη προφανώς, εκτός από την οικογένειά του και οι συμπαίχτες του.
Η οικογένεια της ΑΕΚ γενικότερα.
Στην ΑΕΚ και φυσικά η μπασκετική και η ποδοσφαιρική και η αεραστεχνική ΑΕΚ με ανακοινώσεις άμεσα εξέφρασαν τη θλίψη και τα συλληπιτήριά τους και ένας εκ των αρχηγών της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ, ο Αντρές Σιμώες, μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που η ΑΕΚ πήρε τη νίκη, θα το σχολιάσουμε μετά, αφιέρωσε αυτή την επιτυχία της Ένωσης στην μνήμη του Στέφαν Γέλοβατς. Και εμείς λοιπόν από αυτό εδώ το βήμα να εκφράσουμε την οδύνη, τη θλίψη και τα θερμότερα συλληπιτήριά μας τόσο στην οικογένεια του Στέφαν όσο και στην οικογένεια της ΑΕΚ. Και να περάσουμε τώρα σε λίγο πιο ευχάριστα έτσι, νέα, να ελαφρύνει λίγο το κλίμα. η σημερινή μουσική επιλογή είναι δική μου παραγγελιά και θα σας εξηγήσω γιατί. Καταρχάς, για όσους δεν το καταλάβατε, είναι η Oasis με έναν από τους, κατά τη γνώμη μου, καλύτερους δίσκους της σύγχρονης rock μουσικής, What's the Story, Morning Glory, και τον επέλεξα γιατί την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε η συναυλία ενός εκ των δύο βασικών μελών των Oasis, του Liam Gallagher, στην Αθήνα στις 2 του Ιούλη, στη πλατεία νερού στο Φάληρο. Για πρώτη φορά που ο Gallagher θα βρεθεί στη χώρα μας και θα δώσει συναυλία, ένα live που εμείς οι φίλοι των Oasis...
φαντάζομαι θα γίνει κακός χαμός.
Την περιμέναμε πολλά χρόνια, έτσι φαντάζομαι.
Έχουν κοινό, μεγάλο κοινό στην Ελλάδα.
Να ξέρεις, τα εισιτήρια βγήκαν στη διάθεση του κοινού την Παρασκευή 3 Δεκέμβρη σε 11 η ώρα. 11:01 είχα αγοράσει το εισιτήριό μου.
Μπράβο.
Ναι, γιατί δεν ήθελα να γίνει καμιά στραβή και να το χάσω, να μην προλάβω να πάρω τουλάχιστον τα πιο φτηνά εισιτήρια που βγήκαν πρώτα.
Εντάξει, καλώς σε χώρο των πραγμάτων βέβαια, γιατί είμαστε μέσω πανδημία, μην το ξεχνάμε.
Σίγουρα, αλλά θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα είμαστε καλά.
Αυτό το καλοκαίρι θα είμαστε, θα είναι συναυλιακό.
Ναι, μακάρι, γιατί επίσης ανακοινώθηκε άλλη μια τεράστια συναυλία. Μιλάω φυσικά για τη συναυλία των Iron Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Είναι νομίζω 22 του Ιούλη. Και είναι η πρώτη φορά που το Ολυμπιακό Στάδιο θα φιλοξενήσει μια heavy metal συναυλία, τη θρυλικότερη heavy metal μπάντα που υπάρχει στον πλανήτη. Συγγνώμη τώρα, σίγουρα αδικό κάποιες άλλα τεράστια συγκροτήματα, αλλά η Iron Maiden νομίζω ότι είναι και η διαχρονικότερη, νομίζω, που είναι ακόμα ενεργή και κάνει περιοδίες και βγάζει δίσκους και δίνει εντυπωσιακά show. Οι συναυλίες των Iron Maiden είναι παράσταση ολόκληρη, δεν είναι απλές συναυλίες. Επίσης, πολύ μεγάλο γεγονός θα είναι αυτό. Βλέπω να μην πηγαίνουμε διακοπές φέτος το καλοκαίρι, Δημήτρη, να τρώμε όλα αυτά τα λεφτά στις συναυλίες. Γιατί είναι και ακριβά γαμότητα εισιτήρια, δεν είναι επεξεγέλασε. Τέλος πάντων, οπότε σήμερα, επειδή είχα μεγάλη χαρά, πάμε με Oasis και What's the Story, Morning Glory. Τώρα να στείλουμε τα χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους και τις φίλες τούτης εδώ της εκπομπής που μας στηρίζουν εδώ και πόσα χρόνια κάνουμε εκπομπή, 3, 4, τέταρτος είναι αυτός.
Ναι.
Εδώ και 3,5 χρόνια περίπου που είμαστε στον αέρα και μας υποστηρίζουν, μας ακούν, μας ενθαρρύνουν, μας στέλνουν τα μηνύματά τους, τις πλάκες τους, τις παρατηρήσεις τους, τις συμβουλές τους, για να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Τους στέλνουμε τα θερμότερα χαιρετιστήριά μας, τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο ψητό.
Όχι, δεν πάμε. Θα πω άλλη μια.
Α, ναι, πάμε στο ρεκτικό.
Άλλη μια παρένθεση θα κάνω. Λοιπόν, αγόρασα ένα βιβλίο πριν από λίγη ώρα, το οποίο μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό θα κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά. Λέγεται «Το ομορφότερο γκολ ήταν μία πάσα». Είναι του Γάλλου συγγραφέα και δημοσιογράφου Ζαν-Κλοντ Μισεά. Το πρόλογο έχει κάνει ο εξαιρετικός συνάδελφος, και είναι τιμή μου που μπορώ να τον λέω συνάδελφο, το Χρήστο Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το πιστόφυλλο του βιβλίου.
Μου κάνει μάθημα ο Χαραλαμπόπουλος, να ξέρεις.
Στο ΚΑΡ. Τρομερός.
Πάμε.
Λοιπόν, θα σας διαβάσω πολύ μικρό απόσπασμα από το πιστόφυλλο για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Έτσι, μια γρήγορη ματιά που το έκανα, το ξεφίλησα, μου φαίνεται εξαιρετικό και γι' αυτό σας το συνιστώ κιόλας. Λοιπόν, διαβάζω. Ταξιδεύοντας από το αριστοκρατικό dribbling game του 19ου αιώνα στο passing game που υιοθέτησε η λαϊκή εργατική παράδοση, και από το θεαματικό επιθετικό παιχνίδι των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών σχολών που συνιστούσε προϊόν συλλογικής δημιουργίας, μέχρι το εντός εισαγωγικών ρεαλιστικό, φιλελεύθερο ποδόσφαιρο των ημερών μας, που αποθεώνει τα ατομικά κατορθώματα των ακριβοπληρωμένων βεντετών, ο Μισεά διερευνά τις πολιτικές και φιλοσοφικές διαστάσεις του λαοφιλούς αθλήματος. Με μια πρωτότυπη και οξυδερκής ανάλυση γύρω από τη γενεολογία του ποδοσφαίρου, αλλά και φόρος τιμής στο σπουδαίο συγγραφέα και λάτρη του Εδουάρδο Γκαλεάνο. Λοιπόν, και υπό τους ήχους του θρυλικού Wonderwall, σταματάω τους προλόγους, τα ορεκτικά, τις παρενθέσεις.
Και πάμε στο. Στο stop, που λέμε και στο χωριό μου.
Στο ζουμί.
Στο ζουμί.
Α, να μην πω δηλαδή πώς πέρασα στην καρδίτσα.
Στο σμί.
Να μην κάνω άλλη μια παρένθεση.
Λοιπόν, όχι, ο Δημήτρης Κατσάκος, όπως ακούσατε την Παρασκευή στην εκπομπή που τον βγάλαμε στο τηλέφωνο, ήταν καθοδό για την καρδίτσα. Όπου πέρασε καταπληκτικά, βρήκε μοναδικές ευκαιρίες για αγορές. Τέλος πάντων,
μη στρίψει το μαχαίρι.
Θα επισκεφτεί κάποια άλλη στιγμή την πόλη για τις,
μου ξέφυγε μια φανέλα της αναγέννησης καρδίτσας. Μόνο αυτό θα σας πω. Αυτό θα αποκαλύψω. Αλλά ο καιρός γαραγγής.
Άμα θα πας να φέρεις για μένα μια.
Άμα βρω, θα σου φέρω και σένα. Για άμα ξαναπάω πρώτα.
Καλά, εντάξει.
Λοιπόν, στα τρέχοντα τώρα, λοιπόν, Λαμία και ΠΑΣ Γιάννενα είναι 0-0 στο ημίχρονο. Αυτή την ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση. Μια γρήγορη ματιά που δείχνω στα στατιστικά του παιχνιδιού. Η Λαμία, ναι, μένει υπερισχύει στην κατοχή της μπάλας με 54-46% του ΠΑΣ, αλλά η ομάδα της Ηπείρου μάλλον μονοπολεί το ενδιαφέρον στην επίθεση, καθώς έχει 4 τελικές προσπάθειες ή 3 στο στόχο, έναντι καμίας από την πλευρά των γηπεδούχων της Λαμίας, δηλαδή.
Φτωχός είναι ο απολογισμός ούτως ή άλλως.
Εν πάση περιπτώσει, θα σας ενημερώσουμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο παιχνίδι, αν μπει κάποιο γκολ. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε το τι έγινε το Σαββατοκύριακο και θα ξεκινήσουμε.
Πάντως, για τους φίλους, ναι, μας στην Κύπρο, κουλούρια είναι και το εθνικό σάχνας Απόλλων Εμεσού. Είναι στο 60.
Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε δικαιωματικά από το αθηναϊκό ντέρμπι,
ναι,
που έγινε χθες το βράδυ στο ΆΚΑ. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-0, νίκη για την Ένωση.
Σε ένα τελείως τρελό και άλλο προς άλλο μάτς, αν θες την άποψή μου.
Εντάξει, ναι, είχε συγκινήσεις. Πάντως, νομίζω ότι περισσότερο, όχι απογοήτευσε, πώς να το πω ρε παιδάκι μου, διέψευσε τις προσδοκίες της έναρξής του. Ναι. Γιατί ξεκίνησε με πάρα πολύ, ναι, γρήγορο γκολ γκολ από τα αποδυτήρια που λέμε για την ΑΕΚ.
Στάνταρ, ναι.
Μόλις στο δεύτερο λεπτό με το Σιμάνσκι, η ΑΕΚ ευνηδίασε τον Παναθηναϊκό. Τον έφερε στη θέση που βρέθηκε η ίδια στα δύο της προηγούμενα παιχνίδια, δηλαδή με Ολυμπιακό και ΠΑΣ, που δέχτηκε η ΑΕΚ γκολ με τη σέντρα. Αυτή τη φορά πήρε το μάθημά της, τα λέγαμε, και μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ωραία συνεργασία στο γκολ της ΑΕΚ. Πολύ ωραίο τρίγωνο.
Κυριολεξία στον ύπνο πάντως, γιατί ήταν ολομόναχος ο Σιμάνσκι.
Ακριβώς, πολύ ωραία συνεργασία προηγήθηκε. Τρίγωνο Λιβάη, Μάνταλου, Μοχαμαντή και σέντρα ακριβίας στον Πολωνό χαφ της ΑΕΚ που πάτησε περιοχή σαν κρυφός φορ. Πολύ καλή κίνηση.
Και ωραία κεφαλιά.
Ακριβίας, κεφαλιά στη γωνία της εστίας του Μπρινιόλι, ο οποίος, αν δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν έδειχνε τη μεγάλη του κλάση στα επόμενα λεπτά, η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε διευρύνει νωρίς το προβάδισμά της. Μιλάω για τη σέντρα, για το σούτ, συγγνώμη, που κάνει ο Λιβάη Γκαρσία στη συνέχεια, που πάει στο γάμα και το βγάζει ο Ιταλός θεματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ είχε και άλλες δύο ευκαιρίες στη συνέχεια. Μια κεφαλιά εξ επαφής του Βράνιες που έφυγε out και μια προβολή του Αραούχο. Νομίζω ήταν λίγο νωρίτερα ή λίγο αργότερα. Όχι, λίγο αργότερα ήταν, που πάλι ο Ιταλός πορτιέρι του Παναθηναϊκού έδειξε τα αντανακλαστικά του και την κλάση του βεβαίως. Και από εκεί και πέρα είδαμε την Ένωση να παραδίδει τα ηνία του παιχνιδιού στον Παναθηναϊκό, να υποχωρεί πολλά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να δίνει την μπαγκέτα στην ομάδα του Γιωβάνοβιτς, ο οποίος Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, μάλλον από το τέταρτο
20 λεπτό. Για 70 λεπτά Παναθηναϊκός ήταν.
Θα πω για το πρώτο ημίχρονο, ναι, ότι την πρώτη του τελική ευκαιρία ο Παναθηναϊκός την κάνει στο 44 με ένα σούτ, νομίζω, του Μαουρίσιο που απέκρουσε ο Στάνκοβιτς, ο τροματοφύλακας ΑΕΚ. Φλίαρη κατοχή δηλαδή του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μισό, ας πούμε, του πρώτου ημιχρόνου, που είχε την καθολική κυριαρχία των κινήσεων. Σαν να μην μου έδειχνε την εικόνα ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί την τόσο μεγάλη κατοχή της μπάλας. Δηλαδή το γεγονός ότι έπρεπε αυτός να παράξει ποδόσφαιρο, να παράξει ευκαιρίες. Ακριβώς, παρότι είχε καλό build-up από την άμυνά του. Build-up.
Μάλιστα.
Τι έπαθες?
Δηλαδή.
Δεν ξέρεις τι είναι το build-up, είναι το χτίσιμο της επίθεσης.
Μπράβο. Ναι.
Την μπάσα από τον τερματοφύλακα στο στόπερ, να την δώσει στο στόπερ μπροστά. Βέβαια, έκανε ένα πολύ σωστό διάβασμα ο Γιωβάνοβιτς, γιατί στην αρχή του παιχνιδιού, έτσι προήθανε και τον goal και η φάση της ΑΕΚ, η ΑΕΚ πίεζε πολύ σωστά τις πρώτες πάσες στην άμυνα του Παναθηναϊκού και έκλεψε αρκετές μπάλες. Στη συνέχεια το διάβασε ο Γιωβάνοβιτς αυτό και έδωσε εντολή στον Μπρινιόλι να παίζει με γέμισμα την μπάλα. Και ο Παναθηναϊκός κέρδιζε μονομαχίες στο κέντρο και ξεκινούσε, έχτιζε μάλλον πιο εύκολα και πιο άνετα τις επιθέσεις του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ΑΕΚ, όπως είπαμε, άφησε μέτρα στον Παναθηναϊκό. Το δεύτερο ημίχρονο τώρα ξεκίνησε πάνω κάτω όπως το πρώτο, δηλαδή με κλασική ευκαιρία της ΑΕΚ για γκολ, μόνο που αυτή τη φορά ο Αραούχο δεν κατάφερε να νικήσει τον Μπρινιόλι, που κάνει τρομερή επέμβαση σε εξεπαφή σουτ μέσα από την μεγάλη περιοχή, και στα καπάκια ο Παναθηναϊκός χάνει και αυτός τρομερή ευκαιρία σε φάση διαρκείας, αρχικά με τον Στάνκοβιτς να αποκρούει εξεπαφής και ενστικτοδός το σουτ του Παλάσιος, και με δεύτερη προσπάθεια μάλλον προλαβαίνει την μπάλα προτού εκείνη περάσει τη γραμμή του τέρματος.
Την πρόλαβε.
Κοίτα, ξεκάθαρο replay που να είμαστε 100% σίγουροι, να βάζουμε τα χέρια μας στη φωτιά, δεν υπάρχει.
Υπάρχουν όλα τα replay που δεν δείχνουν ολόκληρη την μπάλα να περνάει τη γραμμή.
Σου ξαναλέω, κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει περάσει. Την έχει προλάβει ο Στάνκοβιτς, ενώ ακουμπάει τη γραμμή του τέρματος. Αυτή ήταν η απόφαση και του Ούγγρου διαιτητή και της ομάδας του και στο ΒΑΡ, που επίσης ήταν Ούγγρη.
Ουγγαρέζα ήταν.
Ουγγαρέζα, σωστά, ήταν η πρώτη διαιτητή στο ΒΑΡ. Πρώτη φορά, νομίζω, που τουλάχιστον στη χώρα μας είναι πρώτη διαιτητής ΒΑΡ,
ναι,
γυναίκα. Καλό αυτό. Ναι. Καλό, θετικό. Και στη συνέχεια ο Αϊτόρ εξ επαφής προσπαθεί να σπρώξει την μπάλα
Με, το γόνατο.
Με ανορθόδοξο τρόπο, με το γόνατο. Και αυτή, όπως ήταν λογικό, πήρε καμπύλη. Πήγε προς τα πάνω και βρήκε δις στην πάνω μεριά του οριζόντιου δουκαριού της ΑΕΚ και έφυγε out. Αν και νομίζω ότι βλέποντας τα replay σήμερα και πιο ψύχρεμα, γιατί χθες ανέβηκαν κάπως οι σφιγμοί σε συγκεκριμένη φάση, όπως καταλαβαίνεις, έχω την αίσθηση ότι είναι offside ο Αϊτόρ την ώρα που γίνεται το shoot από τον Παλάσιο. Οπότε έχω την αίσθηση ότι και να έσπρωχναν την μπάλα στα δίχτυα, το goal θα ακυρωνόταν με παρέμβαση του VAR.
Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη.
Έχω αυτή την αίσθηση, δεν είμαι 100% σίγουρος, λίγο φευγαλέα που το έδε. Εν πάση περιπτώσει, ήταν η μεγαλύτερη φάση του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι, μαζί με άλλη μια μεγάλη ευκαιρία με τον Παλάσιος να σουτάρει από πλεονεκτική θέση στα αριστερά, στην εξωτερική πλευρά των δικτύων της ΑΕΚ. Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα η ΑΕΚ κατάφερε να κλειδώσει τον Παναθηναϊκό, από την άποψη ότι δεν δέχτηκε κάποια άλλη
κλασική ευκαιρία.
Ευκαιρία ακριβώς για να δεχθεί την ισοφάριση ή να, αν θέλετε, να πετύχει ο Παναθηναϊκός την ισοφάριση. Και με τις αλλαγές που έκανε, κάπως κατάφερε να κρατήσει περισσότερο την μπάλα. Βοήθησε και η είσοδος του Τσούμπερ στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος πέτυχε και δύο γκολ, τα οποία ακυρώθηκαν βεβαίως ως offsides, πολύ σωστά. Αλλά ήταν έτσι κρίμα, θα λέγαμε, για τον ποδοσφαιριστή που πέτυχε δύο ωραία γκολ στην αντεπίθεση.
Σε ντέρμπι.
Και οριακά και τα δύο ήταν offside. Θα μπορούσε δηλαδή η ΑΕΚ να είχε κλειδώσει το παιχνίδι αν είχε πετύχει έστω το ένα από αυτά τα δύο. Από εκεί και πέρα, νομίζω τώρα κλείνοντας και κάνοντας μια αποτίμηση, ας πούμε, του παιχνιδιού, είναι μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ που παίρνει νίκη σε ντέρμπι που της έχει λείψει τα τελευταία χρόνια. Είχε να κερδίσει το Παναθηναϊκό στην έδρα της από το 2019, νομίζω, πριν την πανδημία σίγουρα. Και γενικά δεν έχει, υπάρχει ένα έλλειμμα νικών στα ντέρμπι, οπότε αυτή την άποψη είναι πολύ μεγάλη η νίκη για την ΑΕΚ απέναντι σε ένα παραδοσιακό αντίπαλο. Αφετέρου την κρατάει στο κυνήγι του Ολυμπιακού, στην απόσταση φυσικά των 6 βαθμών, που δεν είναι λίγοι.
Από τις 9 Φλεβάρι του 20.
9 Φλεβάρι, αρχές του 20, το 19 είπα εγώ, ήταν εκείνη τη σεζόν 19-20. Εν πάση περιπτώσει. Από την άλλη, ενδεχομένως να προβλημάτισε μάλλον λίγο η εικόνα της ΑΕΚ, το γεγονός δηλαδή ότι έπαιξε μια μαζική άμυνα απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος δεν ήταν η Μπαρτσελώνα ή η Μίλαν, χωρίς να υποτιμώ τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, νομίζω ότι αυτό που είπε και ο Γιαννίκης στη συνέντευξη τύπου, ότι η ΑΕΚ δεν είναι ακόμα έτοιμη ομάδα, έχει πολλή δουλειά μπροστά της, και κρίνοντας από τις αδυναμίες που έχουμε δει από την άμυνα της ΑΕΚ, ειδικά να τρώει μπαλιές στην πλάτη της, να έχει αργές επιστροφές, να έχει κενά στις αλληλοκαλύψεις, τα προβλήματα δηλαδή που έχουμε δει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ίσως να ήταν ο μοναδικός τρόπος η ΑΕΚ να πάρει αυτή την πολυπόθητη νίκη. Και ο Γιαννίκης επιστράτευσε τη λογική που λέει: ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και από αυτή την άποψη δικαιώθηκε.
Και αυτό ακόμα δεν απαγορεύεται.
Προφανώς και δεν απαγορεύεται.
Άρθες τη δική μου εκτίμηση για το ματς συνολικά, γιατί τακτικά τα ανέλησες μια χαρά. Αν ήμουνα οπαδός της ΑΕΚ και έβγαινα από την εξέδρα μετά το τέλος του αγώνα, από τη θύρα, θα έλεγα στον διπλανό μου: μην το πεις ούτε του παπά.
Το καταλαβαίνω αυτό που λες και δημιουργεί.
Ο Παναθηναϊκός για μένα ήταν πολύ καλύτερος στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, για 70 λεπτά, άσχετα αν αυτό μετρήθηκε ή όχι με συγκεκριμένες και πόσες κλασικές ευκαιρίες. Δικαιούταν σίγουρα ένα γκολ ο Παναθηναϊκός. Είπα στην αρχή ότι ήταν τρελό το ματς, διότι από τη μία έχει την ΑΕΚ που προηγείται νωρίς στο δεύτερο λεπτό και λες: θα δούμε ματσάρα, ανοιχτό ποδόσφαιρο, ίσως και πολλά γκολ. Ξαφνικά η ΑΕΚ να παθαίνει blackout, μην πιστεύοντας και η ίδια ότι έχει προηγηθεί τόσο νωρίς το σκορ. Blackout εννοώ ότι, τέλος πάντων,
δεν νομίζω ότι έπαθε blackout. Όχι, ήταν blackout,
λάθος όρος. Ήταν συνειδητή επιλογή. Μεταφέρθηκε πολύ κάτω από τη σέντρα, τέλος πάντων, γενικότερα η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πίεζε και αρχούσε και στο passing game και τα λοιπά, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, οι ευκαιρίες που έχασε και τα λοιπά. Και το τρελό ποιο είναι, ότι ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, εάν οριακά μετρούσαν τα γκολ, θα μιλάγαμε για θρίαμβο της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
Θα μιλάγαμε για ένα χαλαρό 3-0.
Από το πουθενά.
Θρίαμβο.
Κόντρα στη ροή του αγώνα.
Ναι, εντάξει, έτσι όμως είναι το ποδόσφαιρο. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός, καταρχάς άκουσαν οι παίχτες του τον εξάψαλμο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς,
ναι, εντάξει,
μετά το παιχνίδι στα αποδυτήρια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
Καταρχάς ήταν απαράδεκτες οι δηλώσεις του. Απαράδεκτες. Τέλος πάντων, δεν συμφωνώ με τις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το μάτς, ότι τέλος πάντων έριξε την ευθύνη στο αμυντικό παιχνίδι της ΑΕΚ και ότι καλά παίζατε με πούλμαν.
Είπε και αυτό, αλλά τόνισε και τις ευθύνες τις δικές του, της δικιάς του ομάδας, πάνω συνολικά, όχι των παιχτών μόνο.
Θα προτιμούσα να σταθεί μόνο στη δικιά του ομάδα, γιατί ο καθένας έχει δικαίωμα να παίζει όπως θέλει. Δηλαδή, αν δεν μπορείς, βρες τρόπο να το διαχειριστείς.
Ο Παναθηναϊκός, νομίζω, αν εξαιρέσει, σου λέω, δύο φάσεις, δεν κατάφερε να διασπάσει την άμυνα της ΑΕΚ. Είχε φλίερη κατοχή. Είχε παίχτες όπως ο Αϊτόρ, ας πούμε, που χάνει αυτή την ευκαιρία που είναι πραγματικά άχαστη. Άσχετα αν θα μέτραγε ή δεν θα μέτραγε, εν πάση περιπτώσει, είναι ευκαιρία που είναι άχαστη. Και δείχνει, τι να πω, έλλειψη αυτοπεποίθησης, ετοιμότητας, νοοτροπίας. Δεν γίνεται να τη χάνεις αυτή τη φάση. Και δεν γίνεται να τη χάνεις σε ένα ντέρμπι που έχεις μεγάλη υπεροχή, κατοχή της μπάλας, πιέζεις, ψάχνεις τον γκολ. Η άλλη ευκαιρία που χάνει ο Παλάσιος, που τελειώνει τη φάση out, που σουτάρει out ενώ είναι μόνος του, φάτσα με το τέρμα. Εμένα μου δείχνει ότι...
Σε φάση που ξεσήκωσε γιούχα από την εξέδρα, έτσι.
Ναι, και κάπως...
Προσπέκτησε να ξυπνήσουν, δηλαδή.
Κάπως υπήρξε μια...
Το είχαμε σε δύο περιπτώσεις αυτό.
Δεν θυμάμαι τώρα, να σου πω την αλήθεια, άλλη περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ νοχελικά στο παιχνίδι, και αν η ΑΕΚ ήταν πιο εύστοχη ή αν δεν υπήρχε ο Μπρινιόλι και η κλάση του, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα 2-3-0 στο 20 λεπτό.
Ναι.
Και μετά το να κάναμε επίσης άλλη συζήτηση για θρίαμβο της ΑΕΚ και για κατά κράτος επικράτηση επί του Παναθηναϊκού. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός την έχει γλιτώσει εδώ που τα λέμε. Την έχει γλιτώσει δύο φορές με το οριακό offside του Τσούμπερ. Και καλά, πέσει μία φάση, είναι στο 96. Λογικό να φύγει στην αντεπίθεση. Η άλλη όμως είναι πολύ νωρίτερα.
Ναι, ναι.
Είναι στο 70 κάτι.
Στο 70 κάτι, ναι.
Εκεί θα μπορούσε να την έχει πληρώσει και να έχει τελειώσει το παιχνίδι και γεια σας. Και φυσικά, σου ξαναλέω, και στην αρχή του πρώτου. Δηλαδή, την έχεις πατήσει στην αρχή του πρώτου μηχρόνου, μπαίνεις όπως μπαίνεις, τρως τον γκολ, και στην αρχή του δευτέρου μηχρόνου συμβαίνει πάλι το ίδιο. Τρως φάσεις το πρώτο λεπτό από τον Αραούχο. Και εκεί θα μπορούσε να έχει σκοράρει ο Αραούχο στο 4-5.
Με 2-0 μετά θα ήταν.
Με 2-0 στο 46, πού να επιστρέψει. Ναι. Να την έχει πατήσει με τον ίδιο τρόπο δεύτερη φορά. Και η ΑΕΚ θα μπορούσε να κάνει πολύ πιο άνετη διαχείριση του παιχνιδιού μετά με το σκορ στο 2-0. Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα ατυχία, ας πούμε, του Παναθηναϊκού. Είναι και θέμα εμφάνιση, κατά τη γνώμη μου.
Εντάξει.
Ναι, μεν είχε την κατοχή, όπως λες, τις ευκαιρίες. Εγώ συμφωνώ ότι ήταν. Σε γενικές γραμμές καλύτερος από την ΑΕΚ. Αλλά την ουσία της στο παιχνίδι η Ένωση την είχε, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Δηλαδή,
αυτό παίζει το ρόλο.
Άμα το δεις, όπως το λέγαμε πριν, έχει πετύχει 3 γκολ η ΑΕΚ στο γήπεδο.
Αυτό σου λέω, ναι.
Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός κανένα.
Κάποιος, αν έλεγε ένα 3-0, θα έλεγε τον πάτησε. Ενώ, άμα βλέπει το μάτς, θα έλεγε ότι τι έγινε εδώ. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι τελείως αλλοπρόσαλο και τρελό το μάτς.
Ναι.
Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, για να το τελειώνουμε, η ΑΕΚ κατάφερε να διατηρήσει το μείον 6 από την κορυφή και διατηρεί.
Εντάξει.
Τις όποιες ελπίδες, βέβαια τώρα μιλάμε ξεκάθαρα, ειδικά τώρα για κούρσα για 2, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό.
Σίγουρα. Η μόνη που και πάλι δύσκολο είναι, αλλά μπορεί να λέει ότι απειλεί τον Ολυμπιακό, είναι η ΑΕΚ. Πάντως να πω και μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι βγήκαν τα αποτελέσματα των τεστ για τον κορονοϊό που κάνει οι παίχτες ΑΕΚ σήμερα, γιατί θυμίζω ότι υπήρχε το θέμα με το κρούσμα του Ansari Fard,
ναι,
και βγήκανε όλοι αρνητικοί.
Πάλι καλά.
Θα γίνουν και αύριο και άλλα τεστ. Να πούμε ότι ο Βράνιες έπαιξε σχεδόν όλο το παιχνίδι με διάσηση, από αυτή τη φάση της κεφαλιάς στο πρώτο ημίχρονο που συγκρούστηκε με το Βέλεθ. Έβγαλε όλο το παιχνίδι με διάσηση ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ και σήμερα έμεινε εκτός της προπόνησης, θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Και τελευταίο που έχει να κάνει με την ΑΕΚ, ναι, και το κλείνουμε, είναι ότι ο τερματοφύλακας, ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP του αγώνα, και νομίζω ότι μόνο και μόνο με την επέμβαση που έχει κάνει σε αυτή τη φάση, ναι, το δικαιούται, θα απουσιάσει μέχρι το τέλος του χρόνου σίγουρα, γιατί θα μπει στο χειρουργείο για καθαρισμό στο γόνατο που ήταν επιβεβλημένο. Οπότε το Σάββατο μάλλον θα επιστρατευτεί ο Παναγιώτης ο Τσιντώτας.
Μάλιστα.
Αυτά.
Λοιπόν, να ακούσω λίγο μουσική και ερχόμαστε και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Λοιπόν, και αφού σας πούμε ότι πριν από ένα λεπτό η Έμπολη ισοφάρισε την Ουντινέζε σε 1-1, στο 51 είναι τώρα το μάτς. Συνεχίζουμε με τη Σούπερ Λίγκα και να πάμε τώρα χρονολογικά ή βαθμολογικά.
Βαθμολογικά πάμε.
Βαθμολογικά πάμε καλά, γιατί στο δεύτερο σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής ο Όφη υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι ήταν εύκολη. Δεν το περίμενα μάλλον να είναι τόσο εύκολο το πέρασμα από το Ηράκλειο, με την έννοια ότι ο Όφη προερχόταν από τρεις συνεχόμενες νίκες. Στο γήπεδο του έχουμε μάθει, τον έχουμε ζήσει να παίζει έτσι δυνατά κτλ. Και έτσι μπήκε στο μάτσο με τον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Άσχετα αν είχε απλά την υπεροχή, όπως ξέρεις, προφανώς είδες και εσύ, στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού του πρώτου μηχρόνου, δηλαδή μέχρι που και προηγήθηκε κιόλας. Προηγήθηκε βέβαια από Τσαφ.
Εντάξει, έχει χάσει μια καλή ευκαιρία νωρίτερα πριν σκοράρει.
Ναι.
Και είναι αυτό που λέμε ότι μύριζε λίγο το
ναι,
το goal του Όφη στην αρχή του παιχνιδιού. Δηλαδή μπήκε πάρα πολύ δυνατά η ομάδα του Ηρακλείου. Και
όπως αναμενόταν δηλαδή.
Ο Ολυμπιακός ήταν ψιλοάφαντος στο γήπεδο μέχρι το goal που πέτυχε ο Όφης το 16 με το Διαμαντή. Εντάξει, έχει
μετά από τσάφ του Ρόνι Λόπες πήγε να διώξει και στην ουσία την έστρωσε στο Διαμαντή. Ωραίο γκολ βέβαια πάντως.
Πολύ ωραίο είναι το γυριστό και για αμυντικό κιόλας.
Ναι.
Όπως είναι ο Διαμαντής, για κεντρικό αμυντικό μιλάμε για τρομερό τελείωμα. Αλλά τη στιγμή που βάζει ο Όφη το γκολ, είναι από εκεί και πέρα σαν να εξαφανίζεται από το γήπεδο. Και να εμφανίζεται ο Ολυμπιακός.
Η άλλη ανάγνωση είναι ότι απλά ξύπνησε ο Ολυμπιακός.
Πες το πως θες. Σου λέω εγώ πως το είδα το παιχνίδι.
Ναι.
Με κάποιο μαγικό τρόπο γίνεται ένα τσαφ. Εξαφανίζεται ο Όφη και τσαφ εμφανίζεται ο Ολυμπιακός στο γήπεδο. Και από εκεί και πέρα είναι σαν να παίζει σε προπόνηση. Πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Πολύ ναι, καλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα του παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Και έχει και έναν, εμφανίζει μάλλον έναν ήρωα από το πουθενά.
Καταρχάς νομίζω ότι είναι αρχοντική εμφάνιση του Ολυμπιακού.
Όχι, μου άρεσε ο όρος, γι' αυτό γέλασα.
Διπλό τίτλου, δηλαδή νίκες που δίνουν πρωταθλήματα στην ουσία, πέρασε από μια δύσκολη έδρα.
Σίγουρα.
Παπέσισε 2 γκολ και παραλίγο χατρίκ. Αυτό θα ήταν δηλαδή η είδηση της χρονιάς σε μια γενικότερα καταπληκτική εμφάνιση του υψηλόσωμου αμυντικού για τον Ολυμπιακό.
Περίμενε, κάτι ψάχνω εγώ, θα σου πω, συνέχισε.
Μια νίκη που εντάξει, όπως ήρθε, ήταν αποδείχθηκε τελικά πολύ εύκολη για τον Ολυμπιακό με 3-1. Τον διατήρησε στην κορυφή της βαθμολογίας φυσικά με 32 βαθμούς, όντας η μοναδική ΑΕΤ ομάδα και μάλιστα με το απόλυτο νικό εκτός έδρας. Και αυτό είναι κάτι πολύ έτσι αξιοπρόσεκτο.
Ρόνι Λόπες πώς είδες?
Νομίζω ότι ήταν η πρώτη εμφάνιση με τα χρώματα του Ολυμπιακού, με τη φανέλα του Ολυμπιακού, που άρχισε να δείχνει πράγματα.
Πέτυχε και ωραίο γκολ.
Ναι. Και νομίζω ότι τον γκολ αυτό θα τον βοηθήσει και πάρα πολύ στο κομμάτι της ψυχολογίας.
Ναι, γιατί ξεκίνησε και άσχημα με το τσαφ που έκανε, όπως είπε, στο γκολ του.
Ναι.
Λοιπόν, το βρήκα αυτό που έψαχνα, επειδή είπε σε διπλό τίτλο από τις έδρες, τις νίκες, μάλλον σε έδρες που όντως δίνουν τίτλους. Θέλω να διαβάσω πάλι ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο.
Ναι.
Είναι ρίση του Brian Clough. Αυτό που θα διαβάσω από το.
Του μεγάλου Brian Clough.
Του μεγάλου προπονητή του Brian Clough. Είναι απόσπασμα από το βιβλίο Η Καταραμένη Ομάδα. Που περιγράφει τις 70 μέρες που άντεξε ο Brian Clough στο μπάγκο της Leeds United.
Ναι.
Και λέει: εδώ είναι που κερδίζονται και χάνονται τα πρωταθλήματα. Εδώ, στο Leeds Road, στο Huddersfield. Όχι στο White Hart Lane, ούτε στο Anfield ή στο Highbury. Ούτε στο Old Trafford μπροστά σε 50.000 ανθρώπους και στα εκατομμύρια που παρακολουθούν από την τηλεόραση. Εδώ, σε αυτή τη βρώμικη πόλη του Yorkshire, ένα βρωμερό Σάββατο του Νοεμβρίου, μπροστά σε 15.000 βρωμήλους κατοίκους αυτής της πόλης, που σε βρίζουν με κάθε μπινελίκι που τους έρχεται στο νου. Εδώ είναι που κερδίζονται και που χάνονται τα πρωταθλήματα.
Αναφερόμενο στην έδρα της Huddersfield Town.
Ναι.
Μάλιστα.
Ρε παιδάκι μου το λέει αλληγορικά, ότι το ντέρμπι δεν κρίνεται. Το πρωτάθλημα δεν κρίνεται μόνο στα ντέρμπι και στις μεγάλες νίκες με τις μεγάλες ομάδες, αλλά το ουσιαστικό είναι, επειδή το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος, να κερδίζεις αυτές τις δύσκολες έδρες που σε περιμένουν όλοι στη γωνία, που είναι κλουβιά, όπως είναι το Γεντί Κουλέ, και όποιος περνάει από εκεί μέσα, στο τέλος, το Μάη που λέμε, που έλεγε και ο Άγγελος, θα είμαστε καλά. Έτσι, εντάξει, γιατί ο Ολυμπιακός έχει το απόλυτο στην επαρχία φέτος, μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Και γι' αυτό είναι που έχει αυτό το. Δηλαδή, δεν είναι η νίκη που έχει κάνει στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που του δίνει τη διαφορά.
Ναι.
Είναι το γεγονός ότι έχει περάσει από τον Όφη που η ΑΕΚ γκέλαρε. Η ΑΕΚ επίσης γκέλαρε στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα. Ενώ ο Ολυμπιακός σε όλα τα εκτός έδρας έχει περάσει αέρας.
Αυτό αποδεικνύει και από ένα άλλο. Ότι στα εντός έδρας, αν δηλαδή η βαθμολογία κρινόταν μόνο από τα εντός έδρας παιχνίδια των ομάδων, η ΑΕΚ θα ήταν πρώτη αυτή τη στιγμή.
Αλήθεια.
Με ένα βαθμό περισσότερο τον Ολυμπιακό.
Με τα ίδια παιχνίδια.
Στα εντός έδρας.
Μήπως έχει παίξει παραπάνω
η ΑΕΚ. Έχουμε 6 παιχνίδια και 2 ομάδες, 15 βαθμούς η ΑΕΚ, 14 Ολυμπιακός.
Ναι, είδες.
Ναι.
Η
διαφορά γίνεται με τα εκτός έδρας.
Είναι σε αυτά στις δύσκολες, στις λεγόμενες εξόδους στην επαρχία. Αυτά τα παιχνίδια δεν είναι το πρωτάθλημα και όσο ο Ολυμπιακός καταφέρνει.
0-1 αυτή τη στιγμή ο ΠΑΣ Γιάννα μέσα στη Λαμία.
Ωραία.
Στο 55.
Ο οποίος ΠΑΣ τώρα με νίκη που φτάνει στη βαθμολογία, νομίζω ανεβαίνει ψηλά.
Στους 19 βαθμούς φτάνει τον τρίτο ΠΑΟΚ.
Μάλιστα. Ναι,
και με τη διαφορά τερμάτων είναι αυτός τρίτος.
Κάτσε ρε εσύ.
Ο ΠΑΣ Γιάννα έχει συν 7, ο ΠΑΟΚ έχει συν 5.
Ναι, όντως. Είναι από πάνω αυτή τη στιγμή. Είναι τρίτος ο ΠΑΣ άμα πάρει τη νίκη μέσα στη Λαμία. Και για να κλείσουμε με τον Ολυμπιακό, εγώ είδα και σημάδια βελτίωσης το Σάββατο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είδα πολύ καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, είδα περισσότερες ευκαιρίες και είδα να τελειώνονται κιόλας.
Ναι.
Και θα μπορούσε να έχει διευρύνει και άλλο το σκορ.
Εντάξει,
γιατί
είχε την κακή παρένθεση στη Λιβαδιά, που βέβαια είπαμε για το μάτσο αυτό ότι ήταν.
Εντάξει, στη Λιβαδιά. Εγώ σου λέω και στο προηγούμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος με το Βόλο στο Καραϊσκάκι.
Ναι, ισχύει,
που ο Ολυμπιακός το κέρδισε, εν πάση περιπτώσει, στις καθυστερήσεις.
Στα χασομέρια. Ναι.
Που δεν ήταν καλός. Δεν έκανε καλή εμφάνιση. Προχθές με τον Όφη ήταν πολύ πιο ανεβασμένη η απόδοση των Ερυθρολεύκων.
Ναι.
Και να δούμε αν θα μετρήσει και άλλα βήματα στη συνέχεια. Αλλά ακόμα και με αυτό το τέμπο που έχει να πάει, πιστεύω θα φτάσει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και θα είναι πρώτος. Ναι. Αν ακόμα ανεβάσει την απόδοσή του, ακόμα καλύτερο για αυτόν.
Ναι. Θα δούμε αν θα έχουμε σενάριο όπως πέρυσι με αδιάφορα play-off.
Ας ελπίσουμε.
Για την πρώτη θέση εννοώ.
Ναι, ας ελπίσουμε πως όχι, από την άποψη ότι να έχει ενδιαφέρον αυτό ο
θεσμός. Εννοείται.
Κατά τα άλλα, εγώ τον θεωρώ βλακία.
Ούτε σας είναι ενδιαφέρον, γιατί είναι στην ουσία και μάθω τον ντέρμπι, αλλά εντάξει.
Δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ ανούσιο αυτό το πράγμα με τα play-off και καθαρά για
εμπορικούς λόγους. Κάθε χρόνο έχουμε διαφορετικές
δηλαδή,
κατηγορίες στο ποδόσφαιρό μας. Τι να λέμε από εκεί πέρα.
Δηλαδή, καταργείται το νόημα των ντέρμπι.
Ναι.
Το νόημα του ντέρμπι είναι αυτό, να είναι το παιχνίδι το 1-2 εντός και εκτός έδρας που το περιμένεις όλη τη χρονιά. Δηλαδή τι περιμένει ο φίλαθλος του Ολυμπιακού όλη τη χρονιά? Τα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, σου λέω εγώ. Ένα με τον Παναθηναϊκό, ένα με την ΑΕΚ, άντε και ένα με τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Άμα είναι να παίζουν 10 φορές μέσα στη χρονιά, χάνει το νόημά του. Δηλαδή ξεχνάμε, εγώ δεν θυμάμαι πέρσι τι έγινε σαν ντέρμπι στα play-off. Η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ πέρσι παίξαν και στο κύπελο. Παίξανε 10 φορές. Ποιο το νόημα, τέλος πάντων. Ξέρω ποιο είναι το νόημα, αλλά πάμε παρακάτω.
Παρένθεση, ανατροπή για την Έμπολη 2-1 στο 60 την Ουντινέζε.
Μη με σκάς.
Συνεχίζουμε. Λοιπόν, να σχολιάσουμε ότι το συζήτηκα και προχθές με τον αδερφό μου βλέποντας το Όφι Ολυμπιακός.
Δεν είπες πάμε σε άλλα παιχνίδια τώρα?
Ναι, θα πάμε σε άλλα παιχνίδια. Μου λέει ότι μπαίνουν πολλά γκολ στη Σούπερ Λίγκα γενικά φέτος. Και του λέω ναι, αυτό συμβαίνει διότι πλέον οι μικρομεσαίες ομάδες δεν κλείνονται στο καβούκι τους όπως βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όλοι οι πούλμαν μπροστά από την εστία. Αλλά παίζουν ανοιχτά, παίζουν το ποδόσφαιρό τους και ό,τι βγει. Και μου λέει ναι, ισχύει αυτό. Και όντως. Και αυτή την αγωνιστική πήγανε πολλά τέρματα, έτσι.
Ναι, όντως. Δηλαδή, το μόνο παιχνίδι που ήταν άντερνο ήταν τη ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό.
Εντάξει, αυτό είναι ντέρμπι, είναι λογικό.
Κάτσε. Όχι, και του Άρη, και ο Άρης για να μηδέν κέρδισε.
Έστω. Μπήκανε 5 γκολ στο Περιστέρι, για παράδειγμα. Μπήκανε 5 γκολ στη Νίκαια. 3 γκολ στο Βόλο.
Μια και είπε Νίκαια.
Ναι. Πάμε στο μάτς που εσύ προέλεψες σωστά ότι θα έρθει άσος.
Είχα πει εγώ.
Όχι, άσος έχεις πει στην Νίκαια.
Είχα πει.
Ναι.
Έτσι νομίζω. Είχα πει γκέλα ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω.
Εγώ είχα πει διπλό. Εσύ έχεις πει άσο, το θυμάμαι χαρακτηριστικά.
Εντάξει, οκ. Okay. Για να το λες, εσύ κάτι θα ξέρεις.
Ναι, το θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί έλεγε ότι θα συνεχιστεί η εσωστρέπεια και το προβληματισμό στο.
Έπεσα ΠΑΟΚ. Πολύ μέσα.
Έπεσε πολύ μέσα. Είχα πει διπλό για παράδειγμα του Ολυμπιακού και άσο στον ντέρμπι τη ΑΕΚ.
Ναι, όντως. ΠΑΟΚ. Πονεμένη ιστορία ο ΠΑΟΚ φέτος.
Τρίτη συνεχόμενη ήταν.
Πολλά χρόνια έχει να γίνει αυτό στο πρωτάθλημα. Και τρίτη ήταν με κακή εμφάνιση για άλλη μια φορά από τον ΠΑΟΚ, που παρότι είχε την τύχη με το μέρος του να βάλει γκολ στην πρώτη ευκαιρία που έκανε στο παιχνίδι με την κεφαλιά του Σβιντέρσκι.
Ωραίο γκολ πάντως.
Ωραίο. Εκεί είναι που συνέβη blackout. Ο ΠΑΟΚ έπαθε blackout, ναι. Μετά το 1-0, έφαγε την κατευθείαν την άμεση σοφάριση από ένα δικό του παιδί κιόλας, τον Γκάνιας, ο οποίος έχει πάει στον Ιωνικό, και μετά...
Και δεν το πανηγύρισε.
Και μετά τον πήρε η κάτω βόλτα τον ΠΑΟΚ, κερδίζει το πέναλτι ο Ιωνικός στο 35, ευστοχεί ο Άουσμαν. Νομίζω σωστό είναι το πέναλτι, είναι μια ηλίθια έξοδος του Πασχαλάκη. Πάει και πέφτει πάνω στον επιθετικό χωρίς κανένα λόγο. Και με χρήση VAR καταλογίστηκε το πέναλτι. Και στο δεύτερο ημίχρονο ο Ιωνικός μπήκε καταιγιστικός.
Έτρωγε σίδερα.
Βάζει τον γκολ στο 49 με τον Λένης. Χάνει και στη συνέχεια.
Επίσης ωραίο γκολ.
Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίος παίχτης κιόλας. Χάνει κανένα δύο ευκαιρίες στη συνέχεια που ο ΠΑΟΚ πίνει θάλασσα εκείνη την ώρα. Δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα, έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Και καταφέρνει να επιστρέψει στο παιχνίδι στο 60 με ωραίο γκολ επίσης του Μουργ. Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα πίεσε τον Ιωνικό. Έκανε κάποιες ευκαιρίες, αλλά ήταν λίγο μάταια η προσπάθειά
ναι.
του.
Ναι.
Δεν απέτρεψε την τρίτη σερή, όπως είπαμε, ήττα στο πρωτάθλημα.
Καυτή ατμόσφαιρα, έχει αρκετό κόσμο στο γήπεδο της Νίκαιας.
Εντάξει, ο Ιωνικός έχει κόσμο δικό ναι. του, εννοώ που τον ακολουθεί πιστά. Πολύ μεγάλη νίκη καταρχάς για τον Ιωνικό, που πληγώνει μια μεγάλη ομάδα του πρωταθλήματος όπως είναι ο ΠΑΟΚ, και βαθμολογική ανάσα κιόλας για τον Ιωνικό, που θα παλέψει, εν πάση περιπτώσει, για τη σωτηρία, για την παραμονή στην κατηγορία, και αυτή τη στιγμή έχει πολύ καλές πιθανότητες.
Καταρχάς ήταν νίκη μετά από 6 μάτς.
Σωστό.
Μετά από 6 αγωνιστικές.
Πολύ σωστά. Και από την άλλη ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι όχι ότι τα έκρυβε τα προβλήματά του, αλλά αναδείχθηκαν ακόμα μία φορά πόσο γυμνή είναι η ομάδα φέτος.
Ναι.
Τόσο από έμψυχο υλικό, όσο και από ψυχικά αποθέματα.
Ναι, ισχύει.
Νομίζω ότι ακόμα και αυτά όσα είχαν απομείνει, αν δεν έχουν εξαντληθεί, εξαντλούνται.
Να κάνω μια ερώτηση του διαβόλου.
Να κάνεις.
Βλέπεις να κάνει Χριστούγεννα στην Ελλάδα ο Ρασβάν?
Κοίταξε να δεις, εγώ από τις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι που είπε ότι θα δείτε ποια θα είναι η αντίδρασή μου, περίμενε ότι θα παραιτηθεί, ότι θα φύγει. Δεν το έκανε. Εγώ θυμάσαι τι είχα πει στις προηγούμενες εκπομπές, ότι περιμένω ότι θα φύγει μόνος του. Ότι ναι, δεν θα περιμένει να τον διώξει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι στο πλάνο της οικογένειας Σαββίδη επί της ουσίας.
Βέβαια, εντάξει, τώρα μεταξύ μας δεν είναι θέμα προπονητή.
Προφανώς και δεν είναι
θέμα κατάσταση στον ΠΑΟΚ.
Κοίτα, όχι, θα σου πω που είναι οι ευθύνες του Λουτσέσκου. Οι ευθύνες του Λουτσέσκου είναι πρώτον ότι επανερχόμενος μάλλον το καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ, δεν έβαλε τις σωστές απαιτήσεις για το χτίσιμο της ομάδας. Δηλαδή πίστεψε, δεν ξέρω αν το πίστεψε ο ίδιος, συμβιβάστηκε τέλος πάντων με το γεγονός ότι η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα το 2019 μπορεί 3 χρόνια μετά, χωρίς σημαντικές προσθήκες, να είναι εξίσου καλή. Πράγμα αδύνατο, γιατί όπως έχουμε πει, για κάποιους παίχτες έχει έρθει και το πλήρωμα του χρόνου.
Μπίσεσβαρ, για παράδειγμα.
Ο Μπίσεσβαρ είναι ο μόνος που.
Ο κορυφαίος όμως του πρωταθλήματος του 18.
Και σήμερα,
του 19.
Και σήμερα είναι ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ. Αυτοί που δεν μπορούν όμως να στρίψουν, που λέμε, ούτε με τη Μονιέρα, είναι ο Βαρέλα και ο Κρέσπο.
Ναι.
Είναι ο Βιερίνια.
Σωστά.
Δηλαδή δεν γίνεται να βασίζει.
Καλά, και ο Μπίσεσβαρ τώρα μία παίζει και μία αντέχει.
Ναι, γιατί εντάξει, και αυτός δεν αντέχει. Παρασύρεται
και άλλος από το.
Είναι σκασμένος. Είναι σκασμένος. Και είναι λογικό. Δεν έχει άλλο παίχτη να βασιστεί ο ΠΑΟΚ. Μόνο στον Μπίσεσβαρ βασίζεται.
Ενδεχομένως να προσβλέπει σε ενίσχυση τα έχουμε το Γενάρη.
Και αυτό που επίσης καταλογίζει στο Λουτσέσκου είναι ότι έβαλε πολύ ψηλά τον πύχη. Γιατί επί της ουσίας πρωτάθλημα έβαλε ως στόχο φέτος. Στην αρχή της σεζόν. Συγγνώμη τώρα, αλλά δεν γίνεται με αυτό το ρόστερ να λες ότι πάει ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Ή κοροϊδεύεις ή κοροϊδεύεσαι.
Εντάξει, τώρα αυτά είναι και λίγο μέσα στο.
Όταν βλέπεις όμως ότι ο Ολυμπιακός έχει 4 χρόνια τον ίδιο προπονητή, είναι σταθερά πρώτος, παίζει καλό ποδόσφαιρο, ενισχύεται. Βλέπεις την ΑΕΚ που τα προηγούμενα χρόνια είχε τα προβλήματά της, να παίρνει πολλούς και καλούς και ποιοτικούς παίχτες.
Σωστά, σε θέσεις που πόναγε.
Και εσύ μένεις στάσιμος. Κάπου δεν πάει καλά το πράγμα.
Ναι, αυτό.
Όταν βλέπεις τους ανταγωνιστές σου να κάνουν βήματα μπροστά και εσύ επί της ουσίας να κάνεις βήματα πίσω. Γιατί αυτό αποδείχθηκε ότι έκανε ο ΠΑΟΚ φέτος.
Ναι.
Και όχι μόνο βήματα, άλματα έκανε πίσω.
Ναι.
Δεν είναι δυνατόν τώρα να λες ότι πάμε για πρωτάθλημα με αυτή την κατάσταση. Και όχι μόνο. Δηλαδή είναι τεράστια διαφορά σίγουρα από τον πρώτο Ολυμπιακό.
13 βαθμοί πλέον.
Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και από την ΑΕΚ πλέον. Δηλαδή είναι 7 πόντους πίσω,
σωστά,
από τη δεύτερη ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πολύ μεγάλη διαφορά αυτό. Δεν είναι λίγο. Και αυτό σου λέει ότι η ΑΕΚ έκανε βήματα μπροστά, ο ΠΑΟΚ έκανε βήματα πίσω. Και φαίνεται, ναι, αποτυπώνεται στη βαθμολογία αυτό,
σωστό,
το πράγμα.
Σωστό αυτό που λες.
Και το γεγονός, άμα ο Άρης δεν είχε το μείον 6, που διάβασα λίγο πριν ότι κατέβαλε το ποσό το απαιτούμενο για να εκδικαστεί η υπόθεση της αφαίρεσης βαθμών στο ΚΑΣ. Και θα εκδικαστεί το επόμενο διάστημα, θα ξέρουμε το αποτέλεσμα. Αν ο Άρης πάρει τους 6 βαθμούς πίσω,
θα είναι τρίτος και αυτός με διαφορά.
Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 17 βαθμούς. Άμα πάρει τους 6 βαθμούς,
πάει 23.
Θα πάει 23. Και πάει 19. 5
με διαφορά ασφαλείας.
5 βαθμούς πάνω.
4. Ναι.
Από μαθηματικά σκίζουμε.
Εντάξει.
Δεν είναι λίγο πράγμα τώρα.
Ναι.
Και έχει και τα Γιάννενα, όπως είπαμε, στην ισοβαθμία. Ο Όφη είναι μόλις 1 βαθμό πίσω του. Ο Παναθηναϊκός είναι 2 βαθμούς πίσω του. Δηλαδή, άμα συνεχίσει έτσι ο ΠΑΟΚ, κατηφόρα δεν θα έχει τέλος.
Ναι. Τέλος, μια σκέψη για τον Άρη, να πάμε και σε αυτό το μάτς, να πάμε με τη σειρά βαθμολογικά δηλαδή. Ναι. Ο οποίος νίκησε έστω και δύσκολα τον Αστέρα Τρίπολης και με επιβεβαίωση είχα πει άσο. Ένα μάτς που το παρηγύρισαν έξω βέβαια οι παίκτες του Άρη. Έρχεται στη συνέχεια τη μεγάλη νίκη του στο ντέρμπι με τη πόλη, με τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, πηγαίνοντας προς την εξέδρα, δεν ξέρω αν το είδες.
Όχι, όχι, δεν,
δεν ανταποκρίθηκαν σπανηγυρισμούς οι φιλάθλοι, γιατί οι φιλάθλοι απαιτούν τουλάχιστον ίδια αποτέλεσμα, θετικό αποτέλεσμα και στο Καραϊσκάκη την επόμενη αγωνιστική.
Ναι.
Εντάξει, λίγο δύσκολο, αλλά γιατί όχι.
Χλωμό το κόβω, ειδικά που διάβασα σήμερα ότι ο Καμαρά, ο Καμαρά του Άρη, όχι του, ναι, του Ολυμπιακού, ο Μπουμπακάρ Καμαρά, αποφασίστηκε να μην παίξει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και να εκτίσει ποινή καρτών.
Μάλιστα.
Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η λογική σε ένα ντέρμπι να αποκλείσει τον καλύτερο σου, έναν από του καλύτερου σου παίκτες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όσον αφορά το παιχνίδι τώρα, νομίζω ότι ο Άρη.
Καλά, βασικά περισσότερο οι οπαδοί του Άρη έχουν να κάνουν. Το παράπονο είναι με τη διάρκεια που δεν έχει ο Άρης.
Σύμφωνοι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο Αστέρας φοβήθηκε υπερβολικά τον Άρη. Ο οποίος είχε κενά στην άμυνα. Πέτυχε και ένα γκολ ο Αστέρας που ακυρώθηκε ως offside, νομίζω. Όχι, κάνω λάθος. Όχι, ακυρώθηκε.
Ναι.
Και έτσι πήρε ο Άρης αυτή τη νίκη που δεύτερη συνεχόμενη στο πρωτάθλημα. Τον διατηρεί σε υψηλές θέσεις και περιμένει, όπως είπαμε, και την απόφαση του ανώτατου αθλητικού δικαστηρίου του ΚΑΣ για την επιστροφή
των
6 βαθμών. Πάμε τώρα έτσι να δούμε γρήγορα τι έγινε στα υπόλοιπα παιχνίδια.
Ναι, γιατί και παρά 5, παρά 4. Ναι.
Στο ντέρμπι των Ουραγών, Ατρόμητος Απόλλωνας Σμύρνης, 4-1, μεγάλη νίκη του Ατρομήτου που ξεκολλάει και από τον πάτο της βαθμολογίας. Μεγάλο διπλό του Πανετολικού στο Βόλο, 1-2, επί της τοπικής ομάδας.
Που δεν προλούσε κανένας από εμάς. Εσύ είχες πιάσει, εγώ χ.
Ισχύει. Την Κυριακή, όπως είπαμε. Α, τα είπαμε όλα τα παιχνίδια της Κυριακής. Ιωνικός ΠΑΟΚ 3-2, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Αστέρας 1-0. Και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ακόμα το παιχνίδι Λαμία ΠΑΣ Γιάννενα. Είναι στο 61 το λεπτό. Προηγείται ο ΠΑΣ 0-1 με τον γκολ του Σάλιακα. Του Μανώλη Σάλιακα του.
Και είπαμε, με νίκη του ΠΑΣ Γιάννενα πιάνει.
Περνάει στην τρίτη θέση, είναι ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ.
Στην τρίτη θέση, ναι.
Αλλά τον έχει κερδίσει στην Τούμπα την πρώτη αγωνιστική. Οπότε υπερισχύει στην.
Και πετάει τον Παναθηναϊκό εκτός εξάδας.
Ισχύει.
Ωραία. Πάμε για λίγο μουσική και επιστρέφουμε τα διεθνή.
Ναι, ναι.
Καλά, πριν πάμε στη διεθνή, να πούμε εδώ απλά ένα στοιχείο που είδα τώρα στατιστικό, ότι η Λαμία δεν έχει ακόμα νικήσει στην έδρα της. Okay. Και χάνει κιόλας, έτσι.
Okay.
Και τα άλλα, ένα στατιστικό ακόμα να πούμε, πέρα από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που είναι αίτητη, την καλύτερη επίθεση διατηρεί η ΑΕΚ με 25 γκολ, τη χειρότερη ο Απόλλωνας με 7. Νομίζω και αυτό αποτυπώνεται κιόλας η βαθμολογία στην τελευταία θέση η ομάδα του Ριζούπολη. Την καλύτερη άμυνα έχει ο ΠΑΣ Γιάννενα με 8 γκολ. Πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι.
Ενώ τη χειρότερη άμυνα έχει ο Βόλος με 20. Όχι, συγγνώμη, ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος με 25 τερμάτα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε Αγγλία.
Για πες μας.
Λοιπόν, μισό λεπτό να δικτυωθούμε. Καταρχάς, έχουμε σήμερα σημαντικό ματς Everton Arsenal. Θα το δούμε φυσικά. Πάμε λοιπόν, γιατί είχαμε ανακατατάξεις.
Χαμός έγινε στην Αγγλία.
Χαμός, ο κακός χαμός έγινε. Καταρχάς είχαμε την τεράστια νίκη της West Ham United. Με το ίδιο σκορ που νίκησε τη Liverpool, νίκησε και την μέχρι αυτή την αγωνιστική πρωτοπόρο Chelsea με 3-2 σε μια ματσάρα πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, όποιοι το είδανε, η West Ham, η οποία εδραιώθηκε στην τέταρτη θέση με 27 βαθμούς. Η Chelsea όμως έπεσε από την κορυφή και πλέον είναι τρίτη. Πέρασε πρώτη η Manchester City, η οποία νίκησε εκτός έδρας στη Watford εύκολα με 3-1, όπως αναμενόταν. Και επίσης η Liverpool πέρασε δεύτερη με 34 βαθμούς, ένα βαθμό πίσω από τη City. που πέρασε πολύ δύσκολα από το Μολυνό, από το Wolverhampton. Νίκησε τη Γούλφ 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις.
Πιανού. Του μεγάλου Ντιβόκο Ορίγκη, του άνθρωπου τη τελευταία στιγμή.
Ορίγκη! Έστειλε τι.
Απίστευτο. Αυτός ο παίκτη που μπαίνει και βάζει γκολ στις καθυστερήσεις και παίρνει Λίβερπουλ τα πιο κουλά παιχνίδια, τα πιο δύσκολα.
Τέλος πάντων, εγώ είχα πει πάντως ότι την Παρασκευή ότι το έργο τη Λίβερπουλ θα είναι πολύ δύσκολο.
Ναι, ναι, καλή ομάδα. Και εγώ το περίμενα.
Τρίτη συνεχόμενη και για την Tottenham που έφτασε στην πέμπτη θέση με 25 βαθμούς. Η πέμπτη θέση δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Νίκησε την Norwich City με 3-0. Την ουραγόν Norwich City με 3-0. Νίκη δύσκολη για τη Manchester United χθες 1-0 την Crystal Palace. Ανέβηκε στην έκτη θέση με 24. Η Arsenal παίζει σήμερα το βράδυ, όπως είπαμε, στο Goodison Park με την Everton. Η Aston Villa μετά την ήττα της με τη Manchester City, επιστροφή στις νίκες η τρομάδα του Steven Gerrard με ανατροπή 2-1 τη Leicester City χθες το βράδυ, το απόγευμα μάλλον πιο σωστά. Πολύ σημαντική νίκη για τον τρομάδα του Steven Gerrard, η οποία την επόμενη γωνιστική έρχεται στο Anfield, έτσι.
Mm-hmm. Αποθέωση θα παίξει.
Και μία από τις ειδήσεις όσον αφορά την Αγγλία είναι η πρώτη νίκη για τις Καρακάξες, η πρώτη νίκη για την Newcastle United. Ξεκόλλησε όπως και ο Ατρόμητος από τον πάτο της βαθμολογίας. Έχουμε τρεις ομάδες με 10 βαθμούς πλέον στις τελευταίες τρεις θέσεις που οδηγούμε βέβαια στην Championship. Είναι η Norwich, η Newcastle και η Burnley. Ωστόσο, η πρώτη νίκη αναμένεται να βοηθήσει και ψυχολογικά την ομάδα. Έχει δύσκολο βέβαια μάτσο με την επόμενη νίκη. Παίζει εκτός έδρας με τη Leicester. Πάμε από την Αγγλία κατευθείαν.
Ιταλία ψηφίζω.
Πάμε στην Ιταλία γιατί και εκεί έχουμε ανακατατάξει την κορυφή.
Έτσι.
Ό,τι ακριβώς έγινε και στην Αγγλία, έτσι. Έπεσε η Νάπολη από την κορυφή μετά την ήττα της από την φοβερή Αταλάντα με 3-2. Επίσης μια πολύ μεγάλη ματσάρα. Μπορούσε και άλλα γκολ η Αταλάντα. Τρίτη πλέον η Νάπολη. Πρώτη η Μίλαν με 38 βαθμούς. Νίκησε εύκολα τη Σαλερνιτάνα την Ουραγό, όπως αναμενόταν, 2-0. Στο Σαν Σίρο, την ήττα της Νάπολη εκμεταλλεύτηκε και η Ίντερ, η οποία ήταν η θριαβεύτηρα στο ντέρμπι της αγωνιστικής του. Πέρασε από το Ολύμπικο με 3-0 επί της Ρώμα. Αέρας επί της Ρώμα. Νίκη τίτλου, ξεκάθαρα. Για την πρωταθλήτρια ούτως ή άλλως Ίντερ. Η Γιουβέντους νίκησε 2-0 τη Τζένοα, η οποία συνεχίζει να προβληματίζει με την απόδοσή της. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για τον Αντρέι Σεφτσένκο και για την συμπαθέστατη Τζένοα. Πάντως έχει ευκαιρία για ανάνυψη βαθμολογική, παύλα ψυχολογική, στο ντέρμπι της Γένοβας στην επόμενη αγωνιστική, Τζένοα Σαμπντόρια.
Ντέρμπι de la Lanterna.
Ναι, επίσης η πολύ καλή φέτος Φιωρεντίνα πέρασε από την Μπολόνια, νίκησε 3-2 εκτός έδρας στο Ρενάτο Νταλάρα, πολύ σημαντική νίκη, στην έκτη θέση με 27 βαθμούς, έπεσε εκτός ευρωπαϊκών θέσεων η Ρώμα, αλλά και η Λάτσιο, η οποία βέβαια πάντως νίκησε εύκολα χθες τη Σαμπντόρια, την έτερη Γενοβέζα, με 3-1. Αυτά και από Ιταλία, δεν έχω κάτι άλλο έτσι αξιοσημείωτο να πούμε.
Ωραία.
Πάμε Πριμέρα Ντιβιζιόν, η Λα Λίγκα, όπως άρεσε και ο Κατσάκος να το λέει.
Τι? Τι?
Λοιπόν, εντάξει.
Πάρθω πίσω.
Στην Ισπανία έχουμε την πρωταθλήτρια Ατλέτικο Μαδρίτης να λέει στην μισή τη συμπολίτσα: πάρ' το χαλάλι σου φέτος. Αέρας 8 βαθμών για την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης που πέρασε από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ μέχρι πρώτη νόση ήταν πρωτοπόρος.
Έχει μείνει 10 πόντους πίσω τώρα.
Ναι. Με 39 βαθμούς.
Τελειωμένο το πρωτάθλημα.
Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει αυτό το πρωτάθλημα η Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, ποτέ μην λες ποτέ, αλλά εντάξει, τώρα πολύ δύσκολο. Αν δεν πιάστη να. 3-1 αυτή τη στιγμή η Έμπολη σε 78 την Ουντινέζε. Καθαρίζει το ματσάκι από ό,τι βλέπουμε. Λοιπόν, δεύτερη και τρίτη θέση έχουν οι συμπολίτησες Σεβίλη, η οποία.
Σεβίλη και Μπέτις.
Νίκησε την Βιγεράλ 1-0 και η Ρεάλ Μπέτις, τρίτη συνεχόμενη νίκη. Μεγάλη νίκη μέσα στο Καμπ Νου επί της Μπαρτσελώνα, που βέβαια βρήκε την φετινή Μπαρτσελώνα και.
Α, τι θα κάνει.
Ναι, γιατί καλά
όχι,
έκανε.
Όχι,
καλά
δεν
έκανε.
Κερδίζω.
Καλά έκανε, ναι, ναι.
Καλά τις έκανε.
Έτσι όπως και ο Στίβεν Τζέραρντ δεν έκανε το 3-3 στην Αγγλία, έτσι και ο Τσάβι δεν έκανε τα 3-3 στην Ισπανία. Ακριβώς το ίδιο σενάριο είχαμε. Λοιπόν, για την Ατλέτικο τα είπαμε, έχασε μέσα στο Βισέντε Καλντερόν
Γουάντα Μετροπολιτάνο.
Αυτό τέλος πάντων.
Το Βισέντε Καλντερόν τώρα είναι για πει.
Έστω. Έχασε λοιπόν. Είμαι τη παλιά σχολή.
Και εγώ.
Έχασε 2-1 από την Μαγιόρκα. Αυτοκτονία. 10 βαθμούς πίσω από τη Ραλ. Και ας έχει ένα μάτς λιγότερο. Και έπεται το ντέρμπι της πόλης. Έτσι, στο Μπερναμπέου. Ραλ Ατλέτικο.
Μάλιστα.
Καλά, άμα νικήσει η Ραλ, εντάξει. Δώσε το από τώρα. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο αξιοσημείωτο.
Όχι, στη Γερμανία μόνο είχαμε το μεγάλο ντέρμπι Dortmund Bayern Μονάχου.
Εντάξει, άντε γεια.
3-2 νίκη για τους Βαβαρούς. Με και δύο γκολ του Λεβαντόφσκι.
Στην ουσία άντε γεια ο τίτλος. Μεταξύ
ναι,
μας τώρα.
4 βαθμούς αύξησε τη διαφορά η Bayern από την Μπορούσια. Πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Ναι.
Για την ομάδα από το Westfalen.
Έτσι.
Άλλο αξιοσημείωτο παιχνίδι μόνο ήταν το 7-1 Bayer Leverkusen Greuterfurt. Η νεοφώτιστη Greuter έχει μόλις έναν βαθμό σε 14 αγωνιστικές. Έχει δεχθεί 46 γκολ.
Ναι.
Τραγική επίδοση νομίζω από τις χειρότερες στην ιστορία της Bundesliga.
Και το δεύτερο σκορ που προκάλεσε αίσθηση είναι η εκπληκτική νίκη με 6-0 της εχθές της Freiburg μέσα στο Beckelberg στο Mönchengladbach. Νίξε την Gladbach με 6-0 όλα τα κόστη στο πρώτο ημίχρονο.
Ναι, όντως, απίστευτο. Μέχρι το 37. Στο 37 μπήκε το έκτο γκολ.
Από το δεύτερο λεπτό μέχρι το 37 μπήκαν 6 τέρμα.
Απίστευτο, απίστευτο.
Η Bayer Leverkusen, όπως είπες εσύ, εντάξει, οκ, okay, τρίτη με 27 βαθμούς. Freiburg τέταρτη μετά την εξάρα αυτή. Η Hoffenheim με τρίτη συνεχόμενη νίκη. Την αντίπαλα του Ολυμπιακού στο Europa, Άιντραχτ Φραγκφούρτ με 3-2 είναι στην πέμπτη θέση με 23 βαθμούς. Στην έκτη είναι η Union Βερολίνου, νίκησε στο ας το πούμε ανατολικογερμανικό ντέρμπι τη Λειψία με 2-1. Η Union, η οποία είχε νικήσει και τη Χέρτα Βερολίνου, έτσι. Mm-hmm. Είναι στην έκτη θέση με 23 βαθμούς.
Ωραία. Λέω να τα αφήσουμε να κλείσουμε τα ευρωπαϊκά, να προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες, γιατί έχουμε και Champions League και Europa και Conference από
αύριο,
ναι. Και έχουμε και ελληνικό ενδιαφέρον. Την Πέμπτη ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Βέλγιο και αντιμετωπίζει την Antwerp, που θέλει να σφραγίσει σίγουρα τη δεύτερη θέση στον όμιλο, που είναι σίγουρη, την έχει διασφαλίσει από το περασμένο παιχνίδι την νίκη με τη Φενέρ, και να κυνηγήσει όλες σου τις ελπίδες για πρωτιά. Είναι πρώτη η Άιντραχτ με 11 βαθμούς.
Οριζή είναι σωστή προφορά.
Συγγνώμη. 9 βαθμούς έχει ο Ολυμπιακός στην δεύτερη θέση. Επίσης ο ΠΑΟΚ.
Θέλει νίκη, είπες έτσι.
Νίκη ο Ολυμπιακός για να κυνηγήσει.
Και ήττα της
Άιντραχτ. Για να κυνηγήσει την πρώτη θέση. 8 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Βέλγιο. Θα το χάσει Δημήτρη.
Εγώ θα το χάσω, ναι.
Και θα δει τον ΠΑΟΚ όμως 10 η ώρα. Που υποδέχεται την Lincoln Red Deems του Γιβραλτάρ. Ο ΠΑΟΚ που κυνηγάει τη δεύτερη θέση στον όμιλο, είναι ισόβαθμος αυτή τη στιγμή με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Με νίκη όμως θα αυξήσει τη διαφορά τερμάτων. Θέλει ευρία νίκη απέναντι στη Lincoln για να αυξήσει τη διαφορά τερμάτων και να προσπεράσει τη Σλόβαν, η οποία παίζει με την πρωτοπόρο του ομίλου την Κοπενχάγη.
Στην προηγούμενη αγωνιστική που τα λέγαμε, ενώ τον ευρωπαϊκό προσθέματο το είχαμε σίγουρο. Τώρα δεν ξέρω. Δεν είμαι και πολύ σίγουρο.
Για να δούμε. Γιατί άμα γίνει και αυτό το πατατράκ, το ΠΑΟΚ.
Για πολλά γκολ τουλάχιστον. Θα δούμε. Εντάξει. Ευκαιρία πάντως είναι.
Καλά, θα χαράλαμε μετά. Ναι. Champions League έχουμε επίσης, όπου κρίνονται οι προκρίσεις. Νομίζω κρίνονται 5 θέσεις. Για πρόκριση στην επόμενη φάση. Σίγουρα θα παιχτεί η πρόκριση στον δεύτερο όμιλο ανάμεσα σε Πόρτο, Μίλαν και Ατλέτικο Μαδρίτης. Αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη Πόρτο με 5, έχουν από 4 Μίλαν και Ατλέτικο.
Χαμός θα γίνει.
Η Μίλαν υποδέχεται την αδιάφορη Λίβερπουλ στο Σαν Σίρο και η Πόρτο υποδέχεται την Ατλέτικο.
Μπορεί να μην ξεγελιόμαστε, δεν θα παίξει η αδιάφορα.
Όχι, θα παίξει.
Ακόμα και τα δεύτερα να κατεβάσει.
Έτσι.
Ο Κλοπ.
Άλλος όμιλος που έχει ενδιαφέρον είναι ο πέμπτος
είναι ένας όμιλος που όλοι πάνε για όλα.
Ο πέμπτος όχι, είναι Μπαρτσελόνα Μπενφίκα. Παίζουν τη δεύτερη θέση. Είναι την Τετάρτη αυτά τα παιχνίδια. Συγκεκριμένα η Μπαρτσελόνα παίζει εκτός έδρας με την Μπάγερν και η Μπενφίκα υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου. Η Μπενφίκα θέλει νίκη και ευελπιστεί σε απώλεια της Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν, γιατί έχασε από την Μπάγερν. Δεν είναι γκέλα. Στον έκτο όμιλο τώρα, Βιγιαρεάλ Αταλάντα δίνουν επίσης τη μάχη για την δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Οι Ισπανοί είναι δεύτεροι με 7 βαθμούς, είναι η Μπεργκαμάσκη τρίτη με 6 βαθμούς και παίζουν μεταξύ τους την Τετάρτη το βράδυ στο Μπέργκαμο της Ιταλίας.
Πολύ φορμανισμένη η Αταλάντα.
Βεβαίως. Έχουμε κάτι άλλο που πέρα. Είναι ο 7ος όμιλος με Λίλ, Σάλτσμπουργκ, Σεβίλη και Βόλφσμπουργκ. Εκεί γίνεται το πατυρντή, γίνεται το σώσε.
Είναι ένας όμιλος που πηγαίνουν όλοι για όλα.
Πρώτη Λίλ με 8, δεύτερη η Σάλτσμπουργκ με 7, τρίτη Σεβίλη με 6, τέταρτη η Βόλφσμπουργκ με 5 βαθμούς και τα παιχνίδια είναι Βόλφσμπουργκ-Λίλ και Σάλτσμπουργκ-Σεβίλη.
Όλοι για όλα δηλαδή.
Την Τετάρτη είναι και αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά και με το Champions League. Η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά
ναι,
να σας χαιρετάμε, να σας αφήνουμε, να πάμε και εμείς στο σπίτι μας να ξεκουραστούμε λίγο, γιατί είμαστε από το πρωί στους δρόμους.
Να δούμε και το ποδοσφαιρό
μας. Να δούμε και Everton Arsenal 10 η ώρα, όπως είπαμε.
Πόσο είναι, το Ρήνο.
Πας για Λαμία, πόσο είναι?
Τώρα το έκλεισα.
Περίμενε, θα το...
δεν είχε αλλάξει, 0-1 ήταν.
Θα το δω εγώ αμέσως. Έλα καλό μου.
Απλά το λεπτό να.
Λοιπόν, είναι στο 84, προηγούνται τα Γιάννενα με ένα 0.
Ωραία.
Λοιπόν, ήταν ο διορισμός του πέναλτι της Δευτέρας με Δημήτρη Κατσάκο και Δημήτρη Σιάτρα εδώ στο Web Radio του Πάμε.
Και τους Oasis στη μουσική μας τροφιά.
Βεβαίως. Και ανανεώνουμε το ραντεβού για την Παρασκευή, ίδια ώρα στις 8, εδώ όπως πάντα. Να έχετε καλή εβδομάδα, να έχετε καλό βράδυ.
Και πάλι χρόνια πολλά σας γιορτάζω. Γεια χαρά.
Γεια χαρά, καλό βράδυ.